Welcome sa inuman session. First song namin, ito po yung unang-unang kanta ng Parokya ni Edgar. Title po nito ay Hoy Hoy Buloy.
Problema. Sabi mo, lahat na problema ay kayang lampasan. Basta tayo'y nagsasama at nag-iinuman. Hey, hey. Kasi ikaw, ako'y tanga. Hoy, hoy, buloy. Nalala ko pa ba kung ako ay napalayas ng aking abadina. Makiyak-iyak na mo, pero sabi mo ay okay lang yan. Basta tayo'y nagsasama at nag-iinuman. Pagkatapos nun, kay tagal mong nawala. Nagulat na lang ako nang narinig ko ang balita. Akala ko pa naman na marunong kang magdala. Nalaman ko na lang na ikay nagpakamatay na.
Kasi, ano, Ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap. At huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras. Pagod hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali. Na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo dahi. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiya. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Ibigin mong tunay.
Huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin. Mga aliwa ka man na sige lang, andyan pa rin. Pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala. Sigurado ka naman, walang makikipagkilala. Kung kasama mo siya, di bali na ang katakutan. Okay lang kung ikaw na may paglilingkuran. Kaya para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak, di ba? Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Ibigin mong tunay.
Huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Humanap ka ng pangit,
huwag na uwi.
Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari. Nang may na-date akong isang pangit na babae, manliligaw daw niya ay talaga ang daming. Ngunit nang shy, nakita ko ang mukha siyang lalaki. At sa akin ay matatawa ka talaga. Pagkat kahawig na kahawig niya si Soray, damaniwala ka takoy na paibig niya. Bakit?
Eh kasi ang bait-bait niya.
Lahat ng aking hiling hindi tumatanggi. Palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y siya. Ha! Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko sumigaw, gusto ko iwanan siya. Ngunit ako'y nag-isip, ito ba'y totoo o isang panaginip? Di siya maganda, ngunit ako'y kanyang hari.
Iyan ba dahilan kaya't kasama mo palagi?
Sabihin man nila na ako'y mangmang. Para sa aking kaganahan ay hanggang balat lamang. At sa inyo, mayroon akong ibubulo.
Second anniversary na namin tatsong.
Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. O kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak.
Sige na nga.
Umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay.
Sige na nga.
Umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. So you better watch out, you better not cry. You better not talk, I'm telling you why. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Cause the girls and the guys, they tell you all lies. You have to find out who's naughty, who's nice. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Break it down.
Ride of a dream. Check it. Here's my story. She was a magnet on the dance floor. The way she moved kept me coming back more and more. It's getting hard to control myself. She was coming on strong, giving me the eye all night long. I said, you checking me out, so I move a little closer to see what you about. Yeah, yeah, and now I'm holding you close. We grinding tight. I gotta get to know you by the end of the night.
Tak. 1125 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And magandang hapon po mga kababayan, ito po si Cookie at isa na naman pong hapon dito po sa Tinig Pinoy ang ating matutunghayan, syempre po yung mga na una ko ng mga pinatugtog ng mga witin ay actually parang hinimay-himay ko nga po this time eh. Because there are a lot of good songs na nasa library po natin na parang bira natin pong mapakinggan. So, I tried my best and to pick yung bagong luma po ng mga repertoire na pwede nyo pong sariwain, lalo na po yung mga Pilipino po dyan na syempre namimiss yung mga paborito nilang mga awit at saka yung pong mga songs na may kabuluhan sa mga buhay nila. Be it sentimental one or yung fast song. So, it's really good na mapakinggan po natin to. Actually, I am so full of memories of the past these days because I'm going through a lot of stuff. And yung mga, pag nakikita ko nga po yung mga nila-line up natin, yung mga people na nagbigay po sa atin ng magagandang awitin, ang mga nakapunta na po dito sa New Zealand, yung mga nakapanayam po natin dito sa programa, yung mga naging concerts po na dumating sa ating bansa, lalong-lalo na pag mayroon po tayong celebration for Labor Weekend, na buwalik po sa alaala ko lahat yun. And na-realize ko rin po ang isang katotohanan. Ang katotohanan po ay ang dami na pong nangyari over the years from 1996 and then until now. Sobrang haba na ng time and sobrang dami na po nating nagawa along the way na sabi ko nga minsan ay nakita ko ba to or nakilala ko ba to or nakausap ko ba to talaga or naging part pala ako ng ganyan. So, ganun nga, na-realize ko po yung katandaan natin sa dami po ng napagdaanan natin ng mga panahon at saka yung mga tao nga na na-meet natin along the way. But also, I felt really grateful and thankful for all the time, the opportunity, the people I met and the people that I have encountered along the way, yung pong mga influential people, yung mga tao na nakapagbigay ng inspirasyon. So, marami po pala. And doon ko lalo na realize yung mga tao na masasabi nating mga tunay nating nakaibigan. Kasi parang nung panahon na yon nung makilala mo sila at hanggang ngayon, nandyan sila. And sila yung mga tao na hindi po nagbago in any aspect of their dealings with you, di ba? So, talagang super, super happy, super grateful ako dahil marami po tong mga tao na to na talagang na-inspire nila ako and made an impact. Especially po yung mga pinagdaanan natin dito, lalo na po sa programa, sa pagtaguyod ng programa nating Tinig Pinoy, sa haba ng panahon, isa-isa ko pong na-recall like ang mga taong naging bahagi ng Tinig Pinoy. And to tell you all, an interesting fact is that Tinig Pinoy is actually turning 25 next year. So, I'm really calling on a lot of people to actually, you know, give their ideas on how we could actually celebrate tong 25 years natin sa radyo. And yun pong mga kasama natin before, sana nakikinig po sila online dahil I would really need their help come 2020. And we will be honoring a lot of people for their help, for their involvement, for their support, whatever they have done, for their time, for their efforts, for all the things that, you know, they came for and help Tinig Pinoy with. And kahit po maliit na bagay, malaking bagay, basta po lahat ng mga tao na naging bahagi talaga ng Tinig Pinoy, ay nananawagan po ako sa inyo at nag-a-appeal po ako sa inyo na talagang bigyan niyo po ng panahon na get in touch po kayo sa akin through either Messenger or sige po, try nyo na lang po sa Facebook. Yung Facebook page naman ng Tinig Pinoy, buhay po naman po yan. Yun nga lang, di po natin masyado naasikas at yun po ang na-realize ko eh. Kasi yung sabi ko nga, I'm going through a lot of stuff recently kasi po nagtatry po tayo magtapon-tapon, nag-aga po ang spring cleaning natin. And then, doon ko nakita kung bakit, sabi ko nga, bakit ba hindi nakakapag, or bakit ako naka-accumulate ng ganitong karaming basura. Kasi sobrang sentimental tayo, yon isa. Pangalawa, wala tayong panahon. Parang every day is a very busy day. And sometimes we put off things to do. And ano pa ba ang reason? Ayun nga, minsan parang hindi mo lang alam, sasabihin mo later na, mamaya na, o ano na, parang, uy, parang ayoko mo ng tago, o tapon, or hold on to stuff, or hold on to memories, or hold on to everything. Tapos nga, dun mo marirealize sa dami na walang ng memories na to, ano na bang gagawin mo talaga sa memories na to? I was actually sending messages to my sister-in-law the other day because of this, yung memories. And it's so hard like to part away with some very good memories. And yung feeling po, I think most, I don't know kung guys are also the same, no? Pero most girls or most ladies or most women, they then have a tendency to be so attached to something, to be so emotional about things, or di ba? Kaya naman ngayon pagka minsan meron tayong mga bagay na iniisip na, uy, ano to, ito ba yung panahon na kailangan na natin tong bagay na tinago natin for 20 years? Gagamitin na ba natin to ngayon? Alam nyo, dun ko nakikita nga yung reason bakit nauso si Marie Kondo. In Japanese na nasabi ko sa inyo na very helpful with in terms of, you know, decluttering your wardrobe, your life, and everything in your house. So, ang akin lang nga pong masasabi dyan is I really hope, you know, moving forward, we would, I don't know, how do you take that out from us, yung maging emotional, maging sentimental? I don't know. Kung meron po kayong suggestion, pakitawagan lang po ako dito sa 815-815-8100. Tumawag po kayo. Sabihin niyo po sa akin, paano mawawala yung pagiging sentimental ng isang tao or pagiging attached sa isang bagay or pagiging masyadong, how do you say that? Mapagtago ng kung ano-ano. Yun nga. Basta sabihin nyo lang po sa akin kung anong tip nyo para na de-declutter din yung mga bahay ninyo, mga cabinets ninyo, at saka yung mga mali-maleta ninyo ng mga baol. Okay, so yung timpong pag-declutter, alam nyo, therapeutic ha? In fact, parang nare-relax din ako somehow. Kasi magbabasa ka eh. Titignan mo lahat yung mga ano eh. Tapos, oo nga, just reflect mo siya. Tapos, ay, maalala mo yung instance na ganon yung nangyari, ganito yung nangyari. And then, what came about, diba, of that situation or that occasion? And it finds, you know, some good release of, yun nga, yung emotion. Syempre, may emotion pong kasama dyan. Tuwa, lungkot, saya, di ba? Tapos, yun nga, parang nare-relax ka rin dahil bigla mong maalala yung good things, di ba? And then, pag minsan naman, nakita mo isang bagay, ay, hinahanap mo pala to for a very long time. Andito lang pala. So, tuwan-tuwa ka na, di ba? Nakita mo siya finally. And then, tinabi mo. problema. Pagtabi niya po, nakalimutan mo ulit sa manilagay. So, ang isang tip kong masasabi sa inyo, have a particular box or a particular place where you want yung madali mong matandaan kung saan mo siya inilagay. Kasi I'm telling you, I've done this so many times. Pagka hindi mo laging familiar yung isang bagay at inilagay mo rin sa isang unfamiliar place, ay nako, malilimutan niyo po talaga yan. Especially, you know, at the current age we are at. Yun nga po yung realization, sabi ko sa inyo eh. Yung pag may hinahanap ka, hindi mo na talaga makikita. So, this is, you know, just part of, I think, getting wiser. To have a better excuse. This is the part of being wise and being smarter. And, you know, as you grow gracefully, as you age gracefully, yun nga, marami pa naman ho kayong ano, mga ibang bagay na maaalala. Pero pretty sure, mas marami po yung nakakalimutan nyo. So if it's a bad thing, ayun, maganda po yun. Para doon sa mga nagkakaroon ng memory loss. Nagkaka-amnesia yung pag naaalala yung mga sasamang bagay. Lalo na pag malaki utang nyo. Pero kung ano nga po, kung tutuusin, ang gagawin nyo lang po, pag meron talaga kayong gustong bagay at gusto nyong maalala, isang particular lugar lang. Like susi, isang lugar lang. O ano man po yung card nyo, dapat isang lugar lang. Kasi ako po nakawala na akong card kasi ang ginawa ko, tinanggal ko siya sa familiar place. So, take it from me. Have something na familiar sa inyo and then palagi nyo na lang pong maalala, dun lang yung lalagay siya. So, talking about hinahanap, ito pong isang song that I could aptly play for all of you. This is Hinahanap-hanap Kita. Pakinggan nyo po.
Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa akin mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayo'y magkasama, parang telesine ang ating ending. Atid sa bahay nyo, sabay good night, sabay may kiss, sabay bye bye. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita.
Pilit ko mga ikailimutan, lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na. ang puso mong biglang lumisan. May kapiling ng iba.
Sa umagat sa kabisa, bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpilit ng tadhana, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging balikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. Sydney, somehow I feel like I don't belong. Hinahana, hanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila. You'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home.
kaya ikaw magsasawa sa problema na iyo na pasahan. Hatid sa'yo ng boyfriend mo, hindi mo pa itindihan. May kwento pa pang drama na naman. Parang pang-TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagtiyaga mo dyan sa boyfriend mo? Na wala na ginawa kundi ang paluhain ka sa libo-libong pagkakataon. Sa aking kakasalita, hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig sa mga payo ko.
Ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, our TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days week plan, 24 hours a day. So, kung meron po kayong mga travel needs, like meron po kayong balak na pumunta ng, let's say, Philippines, and you want to actually find out what's the best price, eh, puntahan nyo lang po ang www.planettravel.co.nz kasi po doon nyo po makikita yung mga specials via Singapore Airlines, Cathay Pacific. Meron po silang mga meron din po mga Qantas, meron pong ang tawag dito yung China, ang tawag dyan, China Southern Airlines. Meron din po sila niyan to Manila. 799, imagine nyo. Return na po yan. And if you want a quick answer to your question, you can chat on with them online. And you can also ring 377-1933 or 0800-1111-31. Yan, kasi nabubulol po ako sa dami ng nakikita ko. Ang ganda po ng mga price ng mga specials nila. Parang gusto ko tuloy biglang pumunta kung saan-saan eh. Kasi hindi lang nga po Philippines yan. Marami po silang specials going to different places around the world po ha. Kaya you can discover Samoa from 1,064 to going to Houston, it's 2,095. And ako, mga Tahiti Temptations, 1,580. Imagine nyo po, nakakatawa pong isipin itong mga presyo na to. Eh, napakamura pala. Sabi ko na, nag-iisip lang ako pero at the back of my mind. hindi ko pa po ma-contemplate yung mga ano. Meron din po palang mga pilgrimage packages sila. So, you have to hurry and find out magkano po itong mga travel, ano nila, tours po ito to, like say for example, yung mga biblical Israel nila, shrines of Alpine Europe, shrines of Northern Italy and Rome, and from St. Paul to St. Peter's. Naku, ang dami po. And like I said, kayo na lang po ang bahalang tumawag o magpunta sa www.planettravel.co.nz para po mas maganda po ang inyong makikita doon at kayo po makapagsabi ano ang bagay na puntahan nyo for this time of the year. At sa una pong pag-uulat, ito po, exciting po ito ah. Kasi dito ko na naman nakikita kung gaano kagaling ang Pinoy eh. Filipino-made mobile application was recently recognized by United States National Aeronautics and Space Administration or NASA for its vision of providing fishermen with scientific data that could help in their everyday lives. The ISDA or ISD app, developed by a group of Filipino creative and information technology experts, won the Galactic Impact Award in the NASA Space Apps Challenge for offering a solution with the most potential to improve life on Earth or in the universe. U.S. Ambassador Sung Kim on Thursday met with members of Team Ainon, which beat 1,395 teams from around the world to win in the said category. According to the U.S. Embassy, ISD app was conceived during the embassy-sponsored event in October of last year, which was attended by Team Ainon members Reverend Martin, Marie Jeda Legaspi, Julio Zar Torida, Matthew Concubierta, and Leandro de Guzman. ISD app aims to communicate crucial information about real-time weather and sea conditions to fisher folk, including those who do not have smartphones. Information useful for fishing and safety will be relayed via SMS to fishermen using analog phones through an app installed from a town official's smartphone. This include weather and cloud coverage, sunrise and sunset, schedule and wind speed. The application also features emergency alerts, including storm alerts and an SOS signal that a fisherman may trigger through a text message. The group said they intend to incorporate more NASA data to provide more information such as tide and water temperature. This also aim to partner with telecommunications provider and other groups to provide more benefits to users. Oh, ang galing naman po talaga ng Pilipino, 'di ba? Kasi ganyan yung po makikita natin yung mga bagong sibol talaga na sabi ko ng mga younger generation. They put their heads together. Kapag ho talagang nag-work together sila at talaga nag-collaborate sila, they will come up with something really wonderful. Because this new technology, well, because a lot of the youth now, they know what works and they know what would make their lives easy. Kaya po nakakapag-isip sila ng ganyang mga paraan. And ito po ay nakakatulong talaga sa marami dahil hindi naman po nawawalan ng fisherman at hindi rin po nawawalan ng mga tao na nagpapalaot sa dagat. Kaya I'm sure hindi lang po mga fisherman ang makakapakinabang ng mga ganitong klaseng app. I would know certain groups, like especially people who are in the water sports, who are quite, you know, syempre parang minsan nag-iisip lang sila ano bang weather and what's gonna be like online, you know, pag pumunta po sila sa tubig, di ba? Mahirap po kasi yung sasabak na lang po sila and then yung pala ang lakas pa na magiging alon or hindi po nila ma-enjoy talaga yung sports nila for the day or whatever activity they're planning to be ano to be done over waters, di po ba? Kaya very good tong sa group na to ang INON members. I don't know why they call themselves INON. I didn't really know that, but hopefully I can research more on tong team na INON na sinasabi nga, which talagang tinalo nila 1,395 teams from around the world. Imagine yun. Okay, well done. Kudos sa mga Pinoy. And syempre, mamaya, malalaman nyo, may song tayo about mga magaling na Pinoy. Okay, sa pangalawang pag-uulat, eto po ngayon ang pangalawang pag-uulat natin tungkol po kay Mr. Manny Pacquiao. Ang ating Senator Pacquiao ay kahit hindi raw po nakapagtapos ng koleyo, sangayon po si Senator Manny Pacquiao na obligahin ang mga tumatakbo sa pagkasenador at pangulo na magkaroon po ng college degree. Bilang tugon sa mga nagsasabing di siya na dapat na nasa posisyon kaugnay ng kanyang sagot, ibinanyag po ni Pacquiao na sa ANC na kasalukuyan nga raw po siyang nag-aaral. And ang sagot niya nga po, nang tanungin kung may degree na siya sa koleyo, sabi niya ay malapit na raw. Ayaw namang aminin ni Pacquiao na siya ring campaign manager ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP Lakasambayan kung saang eskwelahan siya ngayon naka-enroll. Silent-silent lang daw po muna at ayaw niya po reveal ang mga detalye. Tinanggi naman niyang may plano siyang tumakbo para sa isang mataas na posisyon. Unang maging representante ng Sarangani si Pacquiao noong 15th at 16th Congress at nahalal siya bilang senador noong 2016. Matapos na rin po ang kanyang 6-year term pagdating po ng 2022. Matagal pa rin. Yep. Matagal-tagal pa rin. And may panahon pa talaga para matapos po siya ng koleyo. And why not? You know, I don't think there's anything that's gonna be stopping us from furthering our studies or, you know, providing ourselves with that kind of knowledge, diba? Kaya kung magka-aral po siya ng koleyo, syempre gusto niya naman siguro itong gawin na tahimik at hindi naman po talaga para pagpiestahan siya kung saan siya nag-aaral at puntahan siya or whatever, diba? Which is good. At hindi po natin siya dapat kontinahin kung hindi po siya nakapagtapos kagad ng koleyo. Marami po siyang dahilan, I'm sure. And in fact, marami pong like dito sa New Zealand po, mga may edad na talaga, nagpa-pursue ng mga pag-aaral. Yung iba, hayo tumigil sa pag-aaral. Hello, Kit and Tita Mina. Okay, so, yan, ang ating pong mga pag-uulat. Para sa hapon na to, ito po ang ating business news. Flag carrier, Philippine Airlines will upgrade to a more advanced passenger service system powered by the next generation technology next month as part of its total transformation to a 5-star airline. The flag carrier is enhancing passenger satisfaction with a smoother booking to boarding experience at different points of contact. PAL's new IT computer system using the Altia PSS suite by Amadeus will allow airline customers to benefit from greater convenience in booking reservations, ticketing, check-in, and boarding processes. Booking will be easier and customer preferences will have automated recognition. The check-in process will be faster, and the check-in experience itself will be improved. Passengers can have smoother transfers to connected flights on partner airline and have real-time personalized alerts for flight changes. Mabuhay Miles members can enjoy online cash plus miles redemption on top of two redemption at ticket offices and PAL hotline. They can also redeem Mabuhay Miles year-round for any seat and any fare. Passengers can buy tickets along with their ancillary services in one transaction. PAL's upgrade to the new system will take place on the third week of this month. Oh, well, actually, not this month. Kasi March pa pala. Next month. Sorry po. Kala ko kasi March na po ngayon eh. Ba't ka nasa isip ko yun? Nagmamadali yata ako eh. Kasi gusto ko na po umalis. Anyway, yan po ating mga pag-uulat brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And syempre, meron po tayong mga ilang patalastas. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box for Warners.
Mag-Transfex ka na!
Okay, so yung pong Transfex ay pinapaalala lang po sa inyo kasi supposedly ay may shipment po na sila for this month. Well, yung closing po ay this month. Pero napuno na po yun at paalis na po yun sa March 4. Unfortunately, maaga pong napuno, so pasensya na. At kung yung mga gusto pong magpadala, siyempre meron naman pong susunod na shipment sa March. So don't worry at definitely malalaman nyo po kung ano yung mga next schedule for the shipment ng kanilang mga boxes to the Philippines. All you needed to do is remember to call 570-8981 or 570-8986 para po malaman nyo yung mga susunod na shipment dates. Otherwise, you can also visit the kanilang maybe Facebook page po yung Transfex New Zealand Limited. So you can search them and definitely makikita nyo po doon yung mga next schedule for shipment. And meron na po syempre mga chika para sa hapon na ito. It's now time for our Pinoy Showbiz. Okay, eto na po ang ating show buzz, 'di ba? Kailangan niyo pong malaman ng mga nangyayari sa inyong mga kachikahan. At ewan ko lang kung ano nangyayari ngayon. Ang lakas po ng background music ko eh, kakainis. So eto po. Ang ating pong chika para sa hapon ay puspusan raw po ngayong tinatapos ang mga pelikulang kalahok sa Cinemalaya 2019. Si Isa Calzado po ay isa sa mga artistang bida sa isang entry na idedirect po ni Cheryl Rose Andes na pinamagatang Pandango sa Hukay. Gustong-gusto raw po ni Isa ang role na tumatalakay daw sa women empowerment kaya i-delay na raw muna ang honeymoon nila ni Ben Window. Ayaw daw niya po mapunta pa ito sa iba kaya agad niya itong tinanggap at ilan pa sa mga kasali sa Cinemalaya ay mga entry na indirect ni Sian Lim. Tinapos muna niya ang shooting bago siya lumipad sa pa Georgia para sa pelikula nila ni Christine Reyes. Kaya marami po kayong maaabangan sa 10 pelikulang kalahok po sa Cinemalaya 2019. Galing, no? Pandango sa Hukay. Parang very intriguing naman yung title na yan. Pero I know Iza Calzado is a very good actress. So, looking forward to that. At sa iba pong chika, yes, susuportahan po ni reigning World Boxing Association welterweight champion Manny Pacquiao ang anak niya na si Jimuel Pacquiao kung nanaisin itong pumasok nga raw po sa professional boxing sa hinaharap. Optimistic ko po si Mac Pacman na kaya ni Jimuel na maging world champion kung ibibigay nito ang buong sarili at puso sa ensayo na pangunahing susi upang maging matagampay nga raw po sa larangan ng boxing. Handa rin naman daw po si Pacquiao na ituro ang lahat ng estratehiyang nalalaman nito upang magkaroon ding magandang direksyon ng boxing career ng kanyang panganay na anak. Nakita ng buong mundo ang galaw at lakas o tikas ni Jimuel nang sumalang nga ito sa isang amateur fight laban kay Lucas Carson kamakailan daw po sa Alabang, Muntinlupa. Nagpasiklab siyempre po si Jimuel nung ilabas nito ang kanyang bilis ay bawar na rin ng ring na gayang kanyang nadi at naawi raw sa draw ang laban matapos ang dalawang rounds. Siyempre, matapos ang laban, inamin po nung kalaban niya na malakas ang talaga si Jimuel. Iyon naman pala eh. Ang galing naman pala ng anak ni Pacquiao. Siyempre, kanina po ba po magmamana yan? Di po sa tatay niya. Kaya naman, of course, it's really good kung matutukan po ni Pacquiao ang yun nga, yung sinasabi niyang direksyon ng kanyang anak dahil sometimes, di ba, mayroong mga bata na parang gusto lang maunang yung kagad na uuna sa isip nila, I need to win, a win, parang ganun lang, di ba? So, kailangan siguro talaga maintindihan muna niya kung ano yung mga dapat niyang paunahan o inahin in terms of ano po yung mga disiplina, di ba? Of course, lahat po yan, sigurado. I-guide siya ng daddy niya. Well, si pangatlo pong chika, kung kilala niyo po si Kiko Estrada at ang kanyang actress na girlfriend na si Demon Seron, their relationship is as real as it gets na rin, even off camera na raw po. So, very happy ang dalawa. And although they are so in love, yung kanilang Valentine's Day went like an ordinary day for two lang daw po. That's because Kiko was promoting his episode on a popular ABS-CBN show. And Devon did manage to spring a surprise dinner date with him. Just simple night out. And knowing that, sa Pilipinas po, kahit na nga po, ano, di ba, super late, eh, makakapag-dinner para kung kain talaga. Pero kung nasa New Zealand sila, mahirapan sila. Well, Kiko is just grateful for having Devon as his girlfriend. She even joined him at the gala screening of his film Prom D at the National Commission for Culture and Arts. And Prom D and Man in My Dreams is a short film starring Kiko and Devon, who are both written and directed by Charlotte Tiangco. Kiko will soon be seen on ABS-CBN's show Project Kapalaran starring Silvio Sanchez, James De Guzman, and R.C. Munoz. Sweet. Kiko Estrada. Wow. And R.C. Munoz. Napanood ko na po si R.C. Mukhang magaling naman siya umarte. And yeah, may K naman po siya. Alright, tapos na po ating mga chika para sa panood ito at meron po akong mga ibang awitin po na line up for all of you, especially dedicating some special songs sa ating BFF, Tita Brenz and Tito Henrich. Later on, pakinggan muna po natin.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show. Cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Okay, this is what I'm talking about. This is for my BBFF, Tito Henrich and Tita Brenz. And of course, belated happy birthday again to my Tita Brenda. And of course, Happy, happy birthday to my dear Iron today. This is for you guys, brother girls.
Though they have no words, they share my feelings as we walk along the avenue. Pardon me, I just can't help staring at you. When I look into those sparkling eyes, and so must we. Moments slip away, but not the memories. One day as we look back, we'll always treasure candlelight that shines beyond.
Bigyan ng kumbento kay pagsik-pagsik ng iyong mga
kinakapos din. Okay lang basta't wag lamang gugutumin. Trabaho, trabaho. Ang dolyar 14 na ngayon parek ko. Trabaho, trabaho. Ang palitan sa black market pabago-bago. Bayaran kay sakit isipin. Kahit na anong pagtitipid ang gawin, hindi rin makaipon, laging nabibitin. Trabaho, trabaho. Kayot ka ng kayot ka, parang kabayo. Trabaho, trabaho. Baka sakaling mabigyan ng kumbento. Kay pagsik-pagsik ng yung mahal na mo, laging nakasimangot, mainit ang ulo. Pag nahuli kang ika'y naglalakwat siya, patay kang bata ka, tanggal ka sa trabaho. Patay kang bata ka, tanggal ka sa trabaho. Tapos ang iyong ligaya pag walang trabaho. Trabaho, trabaho. Kahit na ika'y isang milyonaryo. Trabaho, trabaho. Kahit pangulo ka, kailangang magtrabaho. Tayong lahat kumayod tayo. Trabaho, trabaho. Patuloy ang taas nitong mga presyo. Patuloy ang taas nitong mga presyo. Patuloy ang taas nitong mga presyo. Patuloy ang taas nitong mga presyo.
Radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Tandaan mo ba kagabi? Apat na oras tayong nagmamad sa telepono. Love.
sama.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Maligayang
And yes, it's time for us to do the birthday greetings. So belated happy birthday sa ating mga kaibigan. Si Mr. Emerson Nafable, to Maricar Sayanko, to Tita Brenda, my loves. How are you? And hoping that you had a wonderful, wonderful time celebrating your birthday for a week. And belated happy birthday din sa aking kumaring Ofin Villacruzis and to my dear friend Jerby Montarde. Belated happy birthday to Rina Maldita and to Jason Tablado. Belated din sa'yo to Mr. George Castro. Advance happy birthday Mr. Boyer Cruising, Mr. Boyer Malapaya, and to Eileen Bautista, advance happy birthday to you, to Matilde Figuracion, to Miss Emma Arnaldo Nax Misa, to my friend, my dearest friend, Franz Martires, to Mayra Payuran de Lara, to Chinette Panaranda, advance happy birthday sa inyo, to Tita Seni Cordero, to Kat Bautista, may pamangkin, to Anne-Lorraine Cortez, advance. Marisa De Leon, advance. Also, advance happy anniversary sa aking mga kumare at kumpare, mga kasin ko na rin, Lori and Ron Garcia. At today, of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga may kaarawan dahil magagandang tao ang may birthday today. At sa lahat po ng nagbe-birthday today, magandang tao rin po kayo. Siyempre, walang iba po kundi ang aking pamangkin na si Iron na ako'y adopted tita. To my dearest Iron, happy, happy birthday. And to you, I actually pray that you would always have that sweet, sweet self. And also be grateful for your blessings dahil you're truly blessed and you're truly beautiful. So keep it up and all the best in all your future endeavor. And make the most of your birthday today, love. And also happy, happy birthday rin sa aking cousin-in-law. Or no, cousin-in-law nga kasi asawa ng pinsan ko eh. To Ate Cha Garcia, happy birthday today. Sabi ko na, mga magandang tao mayroong birthday today. Happy, happy birthday, Ate Cha. And regards to the whole family, I miss you guys. Hello to the sweet, sweet ladies. And then, of course, congratulations to Regine and Hubby, who recently got married last Feb. And wish that we could see you sometime very soon. And I love you all. So, sa lahat din po ng may kaarawan today, happy, happy, happy birthday. And ako po'y gusto nang magpaalam, magpasalamat po sa isang oras kalahati na naman pong ibinahagi nyo dito sa Tinig Pinoy, same time, same dial, ang ating pong Planet FM. Dito po magtatanghalan inyong Tinig Pinoy sa susunod na Sabado. At kung sakali pong may mga marinig kayo na mga ibang balita na tungkol sa ano, sa Tinig Pinoy, ay maniwala po kayo kung galing lang po dito sa ating programa. Marami po na-hack ngayon eh. Actually, yung mga account po ngayon sa Facebook, lalo na yung mga messenger, usong-usap po talaga ng mga nag-hack. So, mag-ingat po kayo, hindi lang po lagi nagsisend-send lang ng yes or no or info or medyo maging vigilant po talaga tayo, no? Yan po lagi ko sinasabi na huwag po tayo masyadong maniwala sa mga natitinig na babasa lang. Kailangan, pagka yung may nag-send po sa inyo ng message, siguraduhin nyo po yung friend nyo ay totoong friend nyo yon na nag-send sa inyo. And, like I said, ang Tinig Pinoy po ay magpapatuloy ng pagtatanghal. Even, like I said, I'm gonna be out of the country for some time, but then of course I would all miss you and will continue to pray for all of you and thank you for listening sa Tinig Pinoy. Please magpatuloy pong makinig sa Tinig Pinoy. I'll be with you in thoughts and in spirit, and marami pong salamat sa inyong oras na naman na binigay dito sa Tinig Pinoy. This is my last song for all of you. I'd like to say a little bit of this song from Mr. JR. I'd like to say farewell for now, but I'll be with you again. Paalam na po and maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Cookie signing out. Funny how time flies. Oh, you were wise. Vividly remember that first day. 'Cause time don't mean a thing. Thought they were real.
gave you, and what about your love for me? So you gotta do what you gotta do. When I'm all alone, can't go wrong. Behind, 'cause I make this any harder than it has to be. I